Qo'shma Shtatlar iqtisodiyoti oqsayotgan Ukrainaga yana 10 million dollar yordam va'da qildi. Yaqinda saylangan prezident Petro Poroshenko poraxo'rlikka qarshi kurashishni oliy vazifa deb belgilagan. Mablag'ining katta qismi shu maqsadga yo'naltiriladi. Korrupsiya Ukrainani ich-ichidan yemirayotgan illatlardan. Viktor Yanukovich hukumatiga qarshi g'alayonga yetaklagan omillardan biri ham shu edi. Yanukovich Rossiyaga qochib ketganidan so'ng uning shohona hayotini aks ettiruvchi boylik va hujjatlar fosh etildi. Uning saroyi muzeyga aylandi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi direktori Rajiv Shoh Kiyevda prezident Poroshenko bilan muloqot qildi. Shahar markazida namoyishlar paytida halok bo'lgan odamlar xotirasiga qo'yilgan yodgorlikni ziyorat qildi.
USA and the United States has had a long-standing partnership with the people of Ukraine.
AQSh va Ukraina xalqi uzoq yillik hamkorlar dedi Rajiv Shoh Amerika ovozi bilan suhbatda. Washington kafilligida yangi hukumat xalqaro moliyaviy tashkilotlardan bir necha milliard dollar qarz olishga erishdi. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi silliq kechishi va zarur iqtisodiy reformalarni amalga oshirishi uchun yana 48 million dollar texnik ko'mak ham ajratildi.
In the economic reforms required for
Kiyev nazarida Rossiya Ukraina sharqida bo'lganchilarni hanuz quvvatlamoqda. Prezident Poroshenko lavozimga kirishayotganida zo'ravonliklarga bir hafta ichida chek qo'yishini aytgan edi. Uning taklifi shuki, sharqdagi janglar natijasida uy-joyini tashlab ketgan aholi uchun gumanitar koridor ochilishi zarur.
Well, you know, the United States is obviously very concerned and
vaziyatni yaqindan kuzatib turibmiz. Favqulodda holatlar agentligidan mutaxassislarni jo'natdik. Ular Ukraina xalqiga yana qanday yordam kerakligini o'rganmoqda, deydi AQSh rasmiysi. Kiyevdan Anita Powell, Washingtondan Shohruh Hamroh.